Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Prishtinë kërkon të shtyhet zbatimi vendimit për dinarin BÇK, thotë se rregulloria e re nuk e kufizon këmbimin e çfarëdo valute. Bashkimi Evropian kërkon marrëveshje në dialog për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Talat Xhaferi merr detyrën e kryeministrit teknik të Maqedonisë së Veriut. Irani mohon akuzat e Joe Biden për përfshirjen në sulmin ndaj ushtarëve amerikan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili ka thënë sot se rregulloria e re e BÇK-s nuk e ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në valutën euro në bankat e licencuara dhe se as nuk e kufizon këmbimin e cilësdo valutë që kryen nga institucionet financiare bankare ose jo bankare të licencuara nga ajo. BÇK njoftoi se Ismaili bëri këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Pra të gjithë qytetarët që tashmë kanë një llogari bankare në euro në cilën do bank të licencuar në Kosovë mund ta përdorin të njëjtën për të pranuar mjetet nga çdo shtet, tha ai. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës e lëshuar javë më parë kërkon që të gjitha transaksionet me para të gatshme kudo në Kosovë të bëhen me euro nisur nga një shkurti, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb në vend. Reagimi i BÇK-s erdhi pasi ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier i kërkoi guvernatorit Ahmet Ismaili të shtyjë zbatimin e vendimit për përdorimin vetëm të valutës euro sa i përket operacioneve me para të gatshme. Sot zhvillova një takim produktiv me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili për sërita shqetësimet e SBA-s lidhur me zbatimin e rregullores miratuar për operacionet me para të gatshme. Ne bëjmë thirrje që zbatimi i kësaj rregulloreje të shtyhet në mënyrë që të jap kohë për tranzicion më efektiv dhe komunikim me publikun që të zbutet ndikimi negativ të qytetarët, ka shkruar Hovenier në platformën X, që më herët njihej si Twitter. Hovenier, pas një ngjarje të organizuar sot në Prishtinë, deklaroi për mediat se SBA-ja respekton kushtetutën e Kosovës dhe dëshiron që ajo të zbatohet plotësisht. SBA-ja absolutisht e pranon kushtetutën e Kosovës. Ne presim që kushtetuta në tërësinë e saj të zbatohet plotësisht. Sa i përket kësaj çështjeje specifike, ne mendojmë se kjo rregullore mund të ketë pasojë që nuk janë menduar plotësisht, ka thënë Hovenier. Lista Serbe, partia kryesore serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë, ka thënë se vendimi i BÇK-s rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullësia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në objekte tregtare në zonat ku banojnë serbët në Kosovë, përveç euros përdoren edhe dinari. Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar sot lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës që parashet që vetëm valuta euro të përdoret në operacionet me para të gatshme. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se këtë çështje palë duhet ta zgjidhin në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Brukseli. Shtyrja e vendimit që është paraqitur të hyjë në fuqi më një shkurt sipas BE-s do të mundësonte që të adresohej ndikimi i mundshëm negativ te komuniteti serb në Kosovë. Kërkesa e bllokut vjen në ditën kur i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak qëndron në Serbi dhe në ditën pasuese do të vizitojë edhe Kosovën. BE-ja ka marrë në dieni rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës për përdorimin e parave të gatshme që ka për qëllim zvoglimin e falsifikimit, të ruaj stabilitetin financiar dhe të rrisë transparencën e çarkullimit të parave të gatshme në Kosovë. Megjithatë, kjo ngrit shqetësimet lidhur me ndikimin që do të ketë në komunitetet me shumicë serbe, veçanërisht në shkolla dhe spitale, për të cilat asnjë proces vendes alternativ nuk duket i duhur në këtë moment. Rregulloria po ashtu ka ndikim të drejtë për drejtë në jetën e përditshme të shumicës së madhe të serbëve të Kosovës, të cilët marrin pagesa dhe asistencë financiare nga Serbia, ka thënë Stano. Stano tha se Bashkimi Evropian bën thirrje që të ketë një periudhë të mjaftueshme transitore që do të mundëson të gjetjen e një marrëveshje të negociuar lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Ky vendim i BÇK-s nga serbët në Kosovë është parë si vendim që do t'ju pamundësoj atyre të përdorin dinarin. Duke pasur parasysh pasojat eventuale të kësaj rregulloreje në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, BE-a pret që aspekti i cili lidhet me komunitetin serb në Kosovë të adresohet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë Stano. Stano foli edhe për vizitën e Miroslav Lajçak në Kosovë dhe Serbi. Ai tha se këto vizita që do të realizohen sot dhe nesër janë pjesë e punës së tij të përditshme në përpjekje për t'ju ndihmuar palëve që të avancojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar sot anulimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit serb për pagesa me para të gatshme në Kosovë. Kërkesa e tij erdhi gjatë takimit me të dërguarin e posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Beograd. Vučić tha se ka pasur një takim konstruktiv dhe shumë të dobishëm me Lajçakun. E theksova domosdoshmërinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës urgjente dhe kërkova mbështetje nga Bashkimi Evropian për ndalimin e provokimeve të mëtejshme që vijnë nga Prishtina, shkroi Vučić në profilin e tij në Instagram pas takimit me Lajçakun. Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha më herët se Vučić ka kërkuar që Prishtina të mos i zbatojë vendimet e reja, siç i quan përshkallëzuese, ndër të cilat, siç tha ai, është vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës që të përdor vetëm euro për pagesat me para të gatshme në Kosovë. Aleksandar Vučić ka nënvizuar qartë dhe mjaft mirë se cilat janë problemet në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha Petković. Lajçak nesër do të jetë në Prishtinë ku do të bisedojë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, krye negociator i Kosovës në dialogun e Brukselit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare është bërë temë e cila po diskutohet nga të gjitha partitë politike. Partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ende nuk ka ndonjë qendrim zyrtar, ndonse zyrtarët e saj kanë përmendur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Përfaqësues të opozitës, por edhe njohës të zhvillimeve politike, vlerësojnë se vet pushteti do ta dërgojë vendin në zgjedhje për shkak të presionit ndërkombëtar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Gati çdo kush flet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, madje edhe prej partisë në pushtet, por zyrtarisht askush nuk e thot se pse vendi do të duhej të shkonte në një proces të ri zgjedhjesh pak muaj para përfundimit të mandatit të qeverisë. Me këtë pyetje Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti, por nuk mori përgjigje. Anëtarë të partisë së Kurtit të lëvizjes vetëvendosje kanë thënë në disa raste se është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, kështu ka thënë edhe kryetari i kuvendit Gleu Konjuca. Nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund të mandatit, kush jamon që t'i përzihem asaj? Ka thënë kryetari i kuvendit Gleu Konjuca në një intervistë për televizionin Klan Kosova në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, sipas tij është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme në mënyrë që legitimiteti i pushtetit të ri të përballet me sfida, jo sfida të orientojnë karakterin e legitimitetit. Në favor të zgjedhjeve të parakoshme, ai është shprehur edhe përmes një deklarate dhënë mediave në Kosovë javën e kaluar. Fitore Pacolli, deputete e lëvizjes vetëvendosje, thotë se brenda partisë për opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk është folur, por nuk e përjashton mundësinë që të diskutohet në ditët në vijim.
Për tani nuk ko ne diskutim që u zhvillu më rana kryesisht, për zjedhën para koshme.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, thot se Kosova ka nevoj për zgjedhje të para koshme. Këtë qëndrim, PDK-ja e ka bërë të qartë qysh në korrekt të vitit të kaluar si pas ti.
Tashmë është evidente që kjo qeveri në këto tri vite qeverisë së zoj, edhe i ka sjellur vetëm dëm edhe regres vendit ton dhe ka dëshmuar pavarësi totale në secilën fush.
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi shfaq shpresën që partitë politike të pajtohen sa më parë për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se partia e tij është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, por se nuk do t'i kërkojë ato, sepse pushtetit aktual nuk i ka mbetur edhe shumë kohë deri në fund të mandatit. Megjithatë, shton se zgjedhjet e parakoshme mund t'i provokojë vetë qeveria e kryeministit Kurti, e cila përballet me obligimet që dalin nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e posaçërisht me procesin që lidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe nëse shpërvendi zgjedhje, obligimet zotë Kurti të përmbarën në shpatulla politikisht nuk mund të largohet.
Kosova prej muajsh është në trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe të dakorduar me Serbinë. Opinionin e zgjedhjeve të parakoshme lidh me asociacionin edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pale Lekaj.
Unë pres zgjedhje, por mendoj që vetëm presionin ndërkombëtar për implementim të asociacionit ka me cilë qeverinë që më shkunë zgjedhje.
Partia Lekaj edhe më herët të shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ajo ka zyrtarizuar një marrëveshje për koalicion parazgjedhor me partinë Nisma. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thotë se partitë opozitare nuk kanë fuqi numerike për të iniciuar shkarkimin e qeverisë e rrjedhimisht as zgjedhje të parakoshme. Ai thotë se për zgjedhjet e parakoshme shkaktare mund të jetë qeveria e Kosovës, e cila përballet me presionin ndërkombëtar për veprime konkrete lidhur me asociacionin.
Këtë veprim nuk besoj që qeveria e bën në vitin e fundit mandatit saj, sepse kjo do të ishte një goditje e rëndë politike për veten e saj. Prandaj mendoj që partia që në pushtet vetë ndoshta më shumë gjatë po kërkon zgjedhje para se marrë të ky veprimi i asociacionit, që më marrë edhe një mandat e pastaj mandatin e dytë me vepru edhe me shku drejt implementimit marrëveshjes që flasin për asociacionin komunal me shumicë.
Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se vetëvendosjes dhe kryeministrit Kurti mund të konvenojnë zgjedhjet e parakoshme për ta legjitimuar sërish pushtetin.
Zgjedhjet e reja kanë kuptim vetëm nëse Kosova do t'i përshpejtojë hap pat drejt pranimit të asociacionit, drejt funksionalizimit të tij, që është kërkesa kryesore edhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe BE-s. Në të kundërtën nuk ka ndonjë kuptim as fitoria absolute e lëvizjeve vendosje.
Kurti vazhdimisht ka insistuar se nuk mund të ketë asociacion etnik në Kosovë që do të kishte kompetenca të gjera ekzekutive. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë në mars të vitit 2021 është rikthyer në krye të qeverisë. Në rast se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, zgjedhjet e rregullta do të duhet të zhvilloheshin në shkurt të vitit 2025. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sulmet e rebeleve Huthi të Jemenit në detin e Kuq mund të rrisin çmimet edhe të disa produkteve në tregun e Kosovës, thon afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Kjo për faktin që sipas tyre produktet që vijnë nga Kina transportohen përmes detit të Kuq, kurse pas sulmeve kanë devijuar transportin duke zhatur periudhën kohore deri në 60 ditë për të arritur në Kosovë. Kjo ka ndikuar në rritjen e kostos së transportit. Produktet e Kinës në Kosovë përbëjnë 10% të importit të përgjithshëm. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Çmimet e produkteve në Kosovë ka rrezik të rriten sërish për shkak të krizës në detin e Koç. Disa kompani detare i kanë ndaluar anijet e tyre të mallrave që të lundrojnë në këtë det dhe i kanë naviguar në drejtime të tjera më të gjata për shkak të sulmeve të rebelëve të Huthit kundër tyre. Për pasoj, kompanis Elkos Grupën nga Kosova i duhet të paguaj deri në 6.000 euro më shumë për një kontener prej 25 tonelatash që vjen nga Kina. Nga 2.000 në 8.000 euro është rritur kostoja transportit e detar, thot pronari Ramiz Gilmendi për Radio në Evropa e Lirë. Rebelet e Huthit në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë filluar të sulmojnë anije tregtare në detin e Kuq me raketa dhe dronën në fund të vitit e kaluar, përkatësisht pas shpërthimit të luftës midis Izraelit dhe grupit të shpallur terrorist nga SBA-ja Hamas. Sulmet kanë vazhduar pavarësisht ndërhyrjes së fuqive perëndimore kundër rebelëve të Huthit në fillim të këtij muaji. Ato e kanë penguar transportin detar në kanalin e Suezit, që është rruga me shpejtë detare midis Azisë dhe Evropës, dhe përmes së cilës kalon rreth 15% e tregtisë detare globale. Rrjedhimisht, disa nga kompanitë më të mëdha të transportit detar i kanë ridrejtuar anijet në një rrugë shumë të gjatë përmes Afrikës. Kilmendi thotë se për para krizës janë dashur deri në 20 ditë kohë për pranimin e një kontenjeri në portin e Selanikut në Greqi ose në atë të Durrësit në Shqipëri. Tani duan deri në 60 ditë.
Koti sot ditë kemi nga dy kontenera që i morëm për atje. Por kemi mas kuat kemi edhe për materialin për fabrikën e të plastikës, për fabrikën e allomave të lakta, pastaj morëm edhe kikri për indije.
Kelmendi thotë se rritja kostos e transportit tash për tash nuk vërehet te konsumatorët, sepse po punojnë me fitim minimal. Por nëse kjo situatë zgjat, mund të ketë ndryshim të çmimeve në tregun e Kosovës, para lajmëron ai. Kosova varet nga importi produkteve të huaja si nga vendet fqinje ato të Bashkimit Evropian dhe më larg. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vitin e kaluar vendi ka importuar produkte në vlerë prej 5.8 miliard eurosh. Vlera eksporteve ndërkaqe mbetet në 1 miliard euro. Kosova sipas BÇK-s rreth 10% të tregtisë jashtme bën me Kinën. Në vitin 2022 vlera importit nga Kina ka qenë 528 milion euro, ndërsa në periudhën janar-shtator të vitit 2023 ka qenë 460 milion euro. Në mesin e mallrave të importuara nga Kina ka pasur makinat e kondicionimit të ajrit, koncentrat kromi, vegla pune, pjesë plotësuese elektronike të makinave, telefonat e mençur, dyshek prej materialeve të ndryshme, artikuj prej plastike, tekstil e të tjera. Kosova, sikur se dhe vendet tjera në botë, është përballur me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve viteve të fundit. Kjo pasi lufta e Rusisë me Ukrainën ka nxitur inflacionin, duke i rritur veçanarisht çmimet e naftës dhe të ushqimeve. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se edhe pasojat e krizës në detin e kuq do jenë të pashmangshme për Kosovën, me që vendi importon nga Kina. Sipas tij, pritet të ketë rritje të çmimeve të disa produkteve, por e mira gjithë kësaj është se madhrat ushqimore Kosova nuk importon në sasi të madhe nga Kina dhe shtetet aziatike. Prej atij rajoni, India është e dyta pas Kinës që eksporton në Kosovë.
Besoj që spaku nuk do të shohë një rritje të mëtejme të kostos madhrave të konsumit të përditshëm, përfshirë këtu edhe ushqimet dhe pijet jo alkoolike.
Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Kosova importon nga vendet përreth dhe ato të BE-s. Edhe një ndërfqinje të saj, Maqedonia e Veriut, ka paralajmëruar përmes dhomës së saj të tregtisë për rritjen e çmimeve të produkteve si pasojë e krizës në detin e kuq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Talat Gjaferi sot mori detyrën si kryeminister i qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut. Pas dorëheqjes së qeverisë drejtuar nga Dimitar Kovacevski, qeveria teknike ka mandat të organizojë zgjedhjet parlamentare që janë planifikuar të mbahen më 8 maj. Për të folur më shumë lidhur me këtë, kemi korespondentin ton në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje, Isuf.
Përshëndetje, Dija.
Çfarë than Gjaferi dhe Kovacevski pas pranim dorëzimit të detyrës sot?
Po dje, kryeministri teknik Talat Gjaferi sot mori dhe zyrtarisht të detyrën e kreut të qeverisë nga Dimitar Kovacevski. Kujtojmë se Gjaferi, që ishte edhe kryetari kuvendit, dje u zgjodh për drejtimin e qeverisë teknike me votat e lidhje socialdemokrate dhe bashkimi demokratik për integrim dhe talancës për shqiptarët. Opozita Macedonës edhe jo shqiptarët nuk morën pjesë në votim. Gjaferi sot edhe pas marjes së detyrës së re tha se do të bëj gjithçka për të arsyetuar besimin e dhënë për drejtimin e qeverisë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Gjaferi tha se kabineti i tij do të punojë për të vazhduar me realizimin e programit të qeverisë së deritanishme që drejtohej nga Dimitar Kovacevski e që kishte të bënte kryesisht me zhvillimin ekonomik dhe agjendën evropiane, apo antarësimin e vendit deri në vitin 2030 sipas Gjaferit. Gjaferi tha se ruajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Maqedonisë së Veriut me BE-n, me NATO-n dhe SHVA-t mbeten qëllime strategjike që janë vendosur që nga pavarësia e Maqedonisë e që do të mbeten prioritet parësor edhe i kësaj qeverie sipas Xhaferit. Kjo sipas tij edhe për faktin duke marrë parasysh zhvillimet e gjeopolitike, pasi sipas Xhaferit lëkundja apo mospasja e një orientimi të qartë evropian të ndonjë subjekti politik apo të qeverisë së Maqedonisë së Veriut mund të shfrytëzohet nga shtetet e treta për të destabilizuar vendin për rritjen e shtrimit të ndikimit këtu në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon. Por Xhaferi gjithashtu se prioritet kryesor i kësaj qeverie do të jetë edhe ajo që tham në fillim, organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve në 8 maj. Dje?
Çfarë kompetenca ka Xhaferi si kryeministër teknik?
Qeveria teknike e cila funksionon 100 ditë do të ketë kompetenca teknike. Ajo nuk do të ketë kompetenca të plota ekzekutive. Ajo nuk do të mund të miratën vendime apo të propozën ligje sistemore në sferat të rëndësishme si që në ekonomi, shëndetësi apo për çështjet politike. Kjo qeveri nuk mund të promovoj investime apo të hap kapacitete prodhuese. Qeveria teknike nuk ka të drejtë të bëja punësime që më parë janë praktikuar deri para fushatës elektorale. Dy ministrat e kësaj qeverie që mendoj se është me rëndësi të theksohet, ai për punë të brendshme dhe punë dhe politikë sociale do të drejtohen nga partia opozitare VMRO të PMNE. Por zëvendësit e tyre janë nga radhët e LSDM-s që kanë kompetencat e veçanta. Sikur që të njëjta kompetenca i kanë edhe tre zëvendës ministrat e VMRO të PMNE-s. Pra, asnjë vendim nuk mund të merret nga ministrat nëse nuk kanë edhe firmën edhe të zëvendës ministrave. Prandaj, edhe quhen zëvendës ministra me kompetencat të veçanta. Detyrë parsore do të jetë organizimi i zgjedhjeve në 8 maj. Ndryshe kjo qeveria teknike është e treta me radhë që nga viti 2015 dhe ishte instaluar në bazuar në ata që një si marveshje e përgjinos me qëllim organizimin e zgjedhjeve demokratike. Pasi qeveria që deri në atë vit drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gurevski në vazhdimësi është akuzuar për shkelje dhe kesh përdorime të shumta në proceset zgjedhore. Andaj edhe u shkua në instalimin e qeverisë teknike.
Cilat kanë qenë reagimet pas emrimit të Tala Xhaferit si kryeministër?
Të shumta, në veçanti nga partitë opozitare maqedonase që kanë vazhduar edhe sot. VMRO dhe PMNE-ja ka vazhduar me qëndrimet duke e quajtur qeverinë e re teknike të dëmshme për popullin maqedon. Duke aluduar në lidhjen socialdemokrate, kjo parti sot doli me një komunikat në të cilën thuhet se shërbëtorët besnik të BDI-s dje e bën popullin Maqedonas qiragji në vendin e tyre dhe lejuan që një parti në këtë rast duke aluduar në BDI-n që nuk ishte fituese në zgjedhje të zgjedh kryeministët vendet. VMRO-ja akuzon BDI-n për siç ka thënë edhe banditizëm, korrupsion dhe krim të organizuar. Për VMRO dhe PMNE-n, por edhe partinë tjetër e majta, Talat Xhaferi është një sinonimi, një politikan dhe një personi që nuk është i denjë të jetë në këtë vend dhe një person që për opozitë Maqedonës është i afërt edhe me botën e krimit. Reagime ka pasur edhe nga opozita shqiptare e bashkuar në lidhjen evropiane për ndryshim. Ajo ka thënë se Talat Xhaferi ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme e BDI-s, ndërsa akuzon Xhaferin se si ish kryetari i kovendit, a i ka punuar për interesat të një partije dhe jo të qytetarëve të vendet. Opozita shqiptare bojkotoi zgjedhjen e Tala Xhaferit për arsye se pikërisht a i si pas opozitës blokoi zgjedhjen e një antari të Komisionit Qytetëror të zgjedhjeve të cilën i cili pretendohet se i takon opozitës shqiptare. Reagime ka pasur edhe në rrjetet sociale dhe partit tjera, por dhe intelektuale opinionistë të ndryshëm Maqedonës, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë nga zgjedhja e Talat Xhaferit për kryeministër teknik. Por ndërkohë zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe mbështetës të saj, zgjedhjen e Xhaferit për drejtimin e qeverisë teknike e kanë quajtur si arritjen më të madhe të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Faleminderit për këto informacione, Isof. Ishim me korrespondentin tonë në Shkup, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Irani ka cilësuar si të pa baza pretendimet se është përfshirë në sulmin ku vran tre ushtarë amerikanë në veri lindje të Jordanis afër kufirit me Sirin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Naser Kanani tha se sulmet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Irak, por edhe lufta në Gaz, vetëm se do të intensifikojnë ciklin e paqëndrueshmërisë në rajon. Presidenti Amerikan Joe Biden fajsoj grupet e mbështetura nga Irani për sulmet me dron ndaj forcave Amerikane. Kanani tha se grupet e rezistencës nuk marrin urdhra nga Republika Islamike. Këto pretendime janë bërë me qëllime të caktuara politike për të përmbysur realitetin në rajon, citohet të këtë thënë Kanani sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Më herët, misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara lëshoi një deklarat duke thënë se Irani nuk ka lidhje me sulmin në bazën amerikane. Ka një konflikt midis forcave amerikane dhe grupeve të rezistencës në rajon dhe në mënyrë reciproke ato kryen sulme hakmarrëse, tha misioni iranian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka regjistruar presidentin aktual Vladimir Putin si kandidat për zgjedhjet e reja presidenciale. Putin do të garojë për mandatin e pest presidencial. Për shkak të ndryshimeve kushtetuese që janë kritikuar nga ekspertët, Putini ka të drejtë të bëhet president edhe për dy mandate. Për herë të parë ai u zgjodh president i Rusis në vitin 2000. Putin do të garojë si kandidat i pavarur në zgjedhjet e caktuara për 17 mars. Për të regjistruar si kandidat, ati u kërkua të mbledhte të paktën 300.000 nënshkrime të rusëve nga rajonet të ndryshme të shtetit për të mbështetur kandidaturën e ti. Nga nënshkrimet e dorëzuara, 0.15% e tyre u shpallën të pavlefshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për Putinin u evidentuan një sër shkeljesh. Në veçanti në Shën Petersburg, nënshkrimet u mblodhën nga antarët e Komisionit të zonës që drejt për drejt përbën shkeljet e ligjit. Në përgjithësi 11 kandidat po synojnë të garojnë në zgjedhje dhe kandidatët kanë afat të mbledhin në shkrimet e nevojshme deri më 31 janar. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në një kishë katolike romake në Stamboll ku u vra një person. Sulmi ndodhi dje gjatë një shërbese. Grupi ekstremist tha përmes një deklarate se ka kryer sulm në një tubim, siç thon të pafeve të krishterë gjatë një ceremonie të tyre polietiste në kishën e Shën Maris në lagjën Bujukderet të Stambollit. Ministri i Brendshëm i Turqisë Ali Yerlikaya tha në orët e vona të së dielës se dy persona që ai tha se ishin antarë të Shtetit Islamik janë arrestuar lidhur me sulmin. Sipas tij, njëri është nga Tadzhikistani dhe tjetri nga Rusia. Deklarata përmes së cilës Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin u publikua në Amaç, krahun mediatik të Shtetit Islamik, së bashku me fotografitë e dy personave të maskuar e të armatosur, të cilët sipas grupit militant kryen sulmin. Shteti Islamik tha se në sulm u vra një person dhe u plagos një tjetër, por autoritetet turke kanë deklaruar se një person është vrar, por nuk ka të plagosur të tjerë. Ministri i Brendshëm turk tha se policia ka bastisur 30 lokacione dhe ka arrestuar 47 persona si pjesë e hetimit për këtë sulm. Rebelet Jemenas të Huthit thanë se kanë sulmuar një bazë mobile të marinës amerikane sot pa dhënë asnjë dëshmi. Megjithatë, ky pretendim i Huthëve është hedhur poshtë menjëherë nga një zyrtar amerikan i mbrojtjes. Huthët pretenduan se kanë sulmuar USS Lewis B. Puller, që shërben si një bazë lundruese për ushtrinë amerikane. Kjo luftanie më herët ishte stacionuar në detin arabik si pjesë e përpjekjeve amerikane për të frenuar sulmet e Huthëve ndaj anijeve tregtare që kalojnë përmes detit të Kuq dhe xhirit të Adenit. Sulmet e Huthëve do të vazhdojnë derisa të ndalet agresioni dhe të hiqet rrethimi ndaj popullit të Palestinës në Ripin e Gazës, ka thënë zëdhënësi ushtarak i Huthëve Yahya Sari. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes që foli në kushte anonimiteti lidhur me çështjet e inteligjencës, tha se nuk ka pasur raportim për ndonjë sulm ndaj luftanijes Puller. Megjithatë, rebelët e Huthit më herët kishin luajtur raketa që nuk kishin arritur cakun e synuar dhe raketat kishin rënë në det apo tokë. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka cilësuar si sukses testimin e një rakete të re strategjike lundruese që u lëshua nga një nëndetëse. Ai tha se ky testim është moment kyç në ndërtimin e fuqisë detare të shtetit të tij, raportoi media shtetërore e Koreas së Veriut. Pyongyang ka shpeshtuar testimin e armëve gjatë këtij viti, përfshir edhe testimin e një sistemi armësh bërthamore nën ujore dhe një raketë balistike hipersonike që operon me karburante të ngurta. Media shtetërore KCNA tha se Kim ka shprehur kënaqësi të madhe për testimin e kryer të dielën, i cili ka një rëndësi të madhe strategjike për zbatimin e planit ton për modernizimin e ushtrisë dhe ndërtimin e një force të fuqishme detare. Lideri veri korean po ashtu ka inspektuar një nëndetëse bërthamore dhe ka diskutuar me zyrtarët për ndërtimin e luftanieve të reja, tha KCNA sot pa dhënë më shumë detaje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.